Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to BOA This Morning di hari Kamis 4 Juni 2020 ini. Seperti biasa ditemani oleh saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Hari ini cuaca di wilayah Washington DC ini cerah banget ya Dan. Kayaknya memang sebentar lagi Amerika bakal resmi nih masuk ke musim panas ya.
Wah bener juga ya, sekolah-sekolah juga sebentar lagi yang sekarang ini masih menjalankan kelas online akan segera libur panjang nih.
Wah ya juga ya, walaupun mungkin agak beda nih tahun ini. Apakah nanti bakalan liburan di rumah aja kah atau gimana nih Dan?
Yang saya tahu sih banyak nih yang berencana untuk camping. Nah kalau camping kan sifatnya di tempat perkemahan gitu ya istilahnya ya. Mungkin kalau gitu tetap bisa melakukan social distancing kan?
Ya, benar juga ya. Walau mungkin memang sekarang taman-taman hiburan harus tetap menerapkan aturan-aturan khusus ya di masa pandemi ini walaupun mereka sekarang udah pada buka.
Iya, nah seperti biasa di VOA This Morning kami akan menghadirkan berbagai informasi dan peristiwa terkini, diantaranya pemerintah siapkan program pemulihan ekonomi nasional agar tidak semakin terpuruk akibat pandemi.
Namun dengan berbagai stimulus dan pemulihan ekonomi ini, kita tetap berharap untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 0%.
Sementara demonstrasi berlanjut di seluruh Amerika terkait kematian George Floyd, seorang laki-laki Amerika keturunan Afrika yang meninggal dalam tahanan polisi di kota Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat perlahan keluar dari krisis lainnya.
We're going to plan in coordination with our federal partners. We need to make sure we have all the cards on the table.
Jangan lupa berbagai perkembangan terbaru seputar pandemi COVID-19 juga demonstrasi yang tengah berlangsung beberapa hari ini bisa Anda ikuti melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Yes, dan sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America bersama saya Metrini Keopani. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan pada hari Rabu 3 Juni bahwa adalah suatu hal yang wajar untuk mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan tertutup para pemimpin dunia G7 akhir tahun 2020 di Amerika untuk membahas masalah-masalah global. Banyak hal yang akan kita bicarakan terkait dengan Putin, kata Trump kepada Fox News Radio. Dengan melibatkan Putin akan mempermudah upaya untuk menyelesaikan segala sesuatu, terutama pembicaraan yang menyangkut diskusi mengenai Tiongkok. Rusia pernah menjadi bagian dari kelompok negara-negara G8 yang juga mencakup para pemimpin Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Kanada, dan Jepang dalam KTT tahunan. Tetapi Rusia dikeluarkan dari kelompok itu tahun 2014 setelah Putin menganeksasi semenanjung Crimea milik Ukraina. Sejak saat itu, Rusia tidak ikut dalam sejumlah pertemuan tertutup kelompok G7. Sabtu lalu, Trump berkata, "Saya tidak merasa bahwa kelompok negara G7 itu mewakili apa yang sedang terjadi di dunia. Kelompok itu sangat ketinggalan zaman." Trump mengemukakan keinginannya untuk juga mengundang Australia, India, dan Korea Selatan pada pertemuan kelompok G7 tahun ini. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menyatakan tidak mendukung penggunaan militer untuk membubarkan para pendemo di Amerika Serikat seperti yang disarankan Presiden Donald Trump awal pekan ini. Berbicara dalam briefing Pentagon pada hari Rabu kepada wartawan, Esper menyampaikan tidak mendukung penerapan Insurrection Act atau undang-undang lama yang memungkinkan Trump untuk mengaktifkan militer untuk penegakan hukum guna mengendalikan demonstrasi di jalanan sebagai reaksi atas kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam yang meninggal dalam tahanan polisi di Minneapolis. Esper mengatakan pilihan untuk menggunakan pasukan militer aktif dalam penegakan hukum hanya dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir dan hanya dalam beberapa situasi paling mendesak dan keadaan bahaya darurat. Saat ini kita tidak berada dalam situasi seperti itu, tegasnya. Esper juga menjelaskan perihal keberadaannya pada hari Senin ketika sejumlah aparat penegak hukum secara paksa membubarkan para pemprotes yang berdemo di Taman Lafayette di seberang Gedung Putih supaya Presiden dapat berjalan kaki ke sebuah gereja yang rusak di dekatnya. Esper terlihat berdiri di samping Presiden ketika Trump memegang Alkitab. Esper mengatakan tidak menyadari bahwa ia akan terlibat dalam acara tersebut. Ia mengatakan berupaya untuk menjaga agar Departemen Pertahanan tidak terlibat dalam politik namun sering gagal. The Voice of America, VOA. Kepala Pakar Epidemiologi Swedia pada hari Rabu mempertahankan strategi kontroversial tentang COVID-19 di mana Swedia tidak pernah sepenuhnya menutup negara itu, namun mengakui negara tersebut seharusnya dapat melakukan beberapa hal dengan lebih baik. Tidak seperti beberapa negara tetangganya di Eropa dan sebagian besar di dunia, Swedia mengandalkan kesadaran dan tanggung jawab tiap orang sebagai warga negara. Pihak berwenang menyarankan warga untuk menjaga jarak sosial, tetapi sejumlah sekolah, bar, dan restoran tetap buka, hanya pertemuan yang dihadiri lebih dari 50 orang dilarang. Strategi itu menjadikan jumlah kematian per kapita Swedia akibat COVID-19 merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Dalam sebuah jumpa pers, ahli epidemiologi Badan Kesehatan Masyarakat Swedia, Anders Tegnell, mengakui bahwa akan selalu ada kemungkinan di mana situasi itu seharusnya dapat ditangani lebih baik dari yang kita lakukan sekarang, sambil kita belajar lebih banyak dari pengalaman. Pejabat kesehatan di Pakistan mengatakan pada hari Rabu bahwa dua anggota parlemen meninggal karena terinfeksi virus corona ketika jumlah infeksi nasional meningkat hampir 500% selama sebulan terakhir. Pandemi itu menghantam negara berpenduduk 220 juta orang pada akhir Februari 2020 dan mengakibatkan kematian sekitar 1.700 warga Pakistan, termasuk 5 anggota parlemen nasional dan provinsi. Para pejabat itu mengkonfirmasi beberapa anggota parlemen dan menteri lainnya juga termasuk di antara lebih dari 80 ribu infeksi COVID-19 yang dikonfirmasi. Data pemerintah tertanggal 30 April menunjukkan jumlah kematian dan penderita infeksi virus itu masing-masing lebih dari 300 dan 16.400. Para pemain Bundesliga bebas menunjukkan dukungan bagi para pendemo atas kematian George Floyd, pria kulit hitam Amerika yang meninggal dalam tahanan polisi di Amerika, kata Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB pada hari Rabu. Dalam sebuah pernyataan, DFB menyatakan tidak ada tindakan disipliner bagi pemain klub Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, Jadon Sancho, Weston McKennie dari klub Schalke 04 dan Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach. Semuanya memberi dukungan mereka ketika pertandingan berlangsung. Pemain internasional Inggris Sancho mendapat kartu kuning setelah melepas baju kaosnya dan menunjukkan tulisan keadilan untuk George Floyd. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, pemerintah bergerak cepat menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional agar perekonomian tidak semakin terpuruk akibat pandemi. Apa saja program itu? Berikut selengkapnya.
Wabah COVID-19 telah memukul perekonomian di seluruh dunia. Bahkan sudah banyak negara yang perekonomiannya tidak tumbuh dan bahkan menyusut. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo telah mempersiapkan program pemulihan ekonomi nasional agar perekonomian tanah air tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Apalagi pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok menjadi 2,97%. Skema pemulihan ekonomi nasional yang dirancang oleh pemerintah, kata Jokowi, mencakup bantuan untuk UMKM hingga suntikan dana bagi BUMN.
Karena itu, saya minta semua skema program pemulihan ekonomi yang telah dirancang, seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak, restrukturisasi, kemudian penjaminan kredit modal kerja, kemudian PMN untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja. Saya harapkan, saya minta, dan saya ingin pastikan ini harus segera operasional di lapangan.
Lebih jauh, Jokowi juga menginstruksikan program pemulihan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha, terutama di sektor industri padat karya agar bisa tetap beroperasi. Hal ini semata-mata dilakukan agar tidak terjadi PHK secara masif, mengingat tenaga kerja di sektor tersebut memiliki jumlah yang tidak sedikit. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati mengatakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp677,2 triliun hingga akhir tahun 2020. Jumlah tersebut lebih besar dari rencana awal yang sebesar Rp641,17 triliun. Dijelaskan Ani, adapun rincian anggaran pemulihan ekonomi nasional dari Rp677,2 triliun Di antaranya yaitu sebanyak 87,55 triliun rupiah akan dianggarkan untuk bidang kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan relaksasi di bidang perpajakan sebesar 120,61 triliun rupiah kepada dunia usaha agar jangan sampai gulung tikar. Dengan adanya skema pemulihan ekonomi nasional ini, mantan Managing Director World Bank ini berharap pertumbuhan ekonomi tanah air bisa sesuai target, yaitu 2,3%. Meskipun ia melihat bahwa hal tersebut cukup sulit untuk tercapai.
Namun dengan berbagai stimulus dan pemulihan ekonomi ini, kita tetap berharap untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 0%, artinya itu mendekati bahkan 1 atau mendekati di 2,3. Meskipun di 2,3 menjadi lebih berat karena kuartal kedua akan sangat turun akibat PSBB yang meluas. Namun kita tetap berharap dengan program pemulihan ekonomi nasional ini, kuartal ketiganya dan keempatnya bisa mengejar kembali.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Kementerian Luar Negeri menyatakan banyak warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal ikan asing tidak melalui prosedur yang benar. Berikut laporannya.
Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya Rabu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengakui banyak warga Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal di kapal ikan asing melalui proses tidak sah atau ilegal. Judah menjelaskan berdasarkan data di Kementerian Luar Negeri sampai saat ini terdapat sekitar 2,9 juta warga Indonesia menetap di luar negeri. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.404 orang merupakan pekerja migran yang bekerja sebagai awak kapal. Judah menekankan data itu adalah angka warga Indonesia yang aktif melakukan lapor diri di kantor perwakilan Indonesia. Dia menambahkan banyak juga warga Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak melakukan lapor diri ke kedutaan besar atau konsulat Indonesia. Dari 9.404 warga Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal asing, paling banyak bekerja di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Ada dua kategori awak kapal, yakni awak kapal niaga dan awak kapal perikanan.
Nah, ketika awak kapal perikanan, tantangan terbesar tentunya adalah banyak warga negara kita yang bekerja sebagai awak kapal perikanan, bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur, sehingga tidak tercatat di kementerian lembaga terkait di Indonesia. Demikian juga karena mereka juga tidak mendapatkan pemahaman, pengetahuan mengenai bagaimana bekerja di luar negeri dengan tepat, banyak yang tidak melakukan proses lapor diri di perwakilan.
Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan banyaknya kerumitan pada proses birokrasi dalam penempatan kerja di sektor kelautan menyebabkan banyak agensi atau penyalur yang mengirim para ABK tidak melakukan prosedur atau tanpa kelengkapan dokumen. Prosedur dalam mendapatkan izin selama ini tidak hanya melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tetapi juga harus melalui Kementerian Perhubungan. Ini terkait dengan penerbitan buku pelaut. Penyebab lainnya, kata Wahyu, dikarenakan ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia di sektor kemaritiman.
Problemnya selain birokratisasi itu juga penerbitan dokumen-dokumen yang asli tapi palsu. Ini sebenarnya juga seperti modus di dalam penempatan pekerja migran yang lain. Ini juga menjadi penanda bahwa human trafficking dengan pemalsuan dokumen ini juga terjadi di dalam proses penempatan ABK ini.
Wahyu menjelaskan pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang perlindungan pekerja migran di sektor kelautan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Dengan PP tersebut, kata Wahyu, diharapkan dapat menyederhanakan proses pengurusan, memperkuat sistem perlindungan para pekerja migran, serta mengamanatkan soal penyiapan sumber daya manusia di sektor kelautan. Mengenai perkembangan hasil investigasi terhadap kasus pelarungan jenazah berinisial H, awak kapal asal Indonesia di perairan Somalia, menurut Judah, Kedutaan Besar Republik Indonesia di ibu kota Beijing, Tiongkok sudah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 19 Mei 2020. Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi proses penyelidikan oleh otoritas Tiongkok masih berlangsung. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Beralih ke berita dari Amerika Serikat, sementara demonstrasi berlanjut di seluruh Amerika terkait kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam Amerika yang meninggal dalam tahanan polisi di kota Minneapolis, Minnesota. Amerika Serikat perlahan keluar dari krisis lainnya, yaitu pandemi yang menjerumuskan ekonomi terburuk dalam sejarah dan kesehatan masyarakat. Para gubernur di Amerika mengatakan kepada anggota Kongres bahwa fase pertama pembukaan kembali negara berjalan baik, tetapi masih memerlukan banyak sumber daya. Berikut laporan lengkapnya.
Saling berdekatan satu sama lain menimbulkan kekhawatiran bahwa demonstrasi bisa memicu gelombang kedua virus corona. Perluasan tes akan membantu mencegah penyebaran itu, kata Kepala Gugus Tugas Virus Corona Gedung Putih, Dr. Deborah Birx.
So that the individuals who were involved in the peaceful protest can get tested.
Jadi, orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi damai haruslah benar-benar mengetahui status mereka dan tidak secara sengaja menyebarkannya.
Virus ini telah menewaskan lebih dari 105 ribu warga di Amerika dan secara tidak proporsional berdampak pada warga kulit berwarna. Ketika demonstrasi-demonstrasi itu terjadi, para pemilih di 8 negara bagian dan di Distrik Columbia melakukan jaga jarak sosial ketika memberikan suara dalam pemilu pendahuluan Selasa. Bagian dari pembukaan kembali secara bertahap tempat-tempat umum di 50 negara bagian. Pembukaan kembali kegiatan itu disambut baik di Colorado. Gubernur Colorado Jared Polis mengatakan kepada anggota Kongres, negara bagian perlu mengetahui sumber daya yang akan diterimanya ketika membuka kembali kegiatan.
We're going to plan in coordination with our federal partners. We need to make sure we have all the cards on the table.
Jika kita merencanakan koordinasi dengan mitra federal kita, kita perlu memastikan memiliki semua pilihan, tahu persis apa yang akan diperoleh dan kapan, apa yang tidak akan kita peroleh, sehingga negara-negara bagian berupaya mengisi kekosongan tersebut.
Beberapa pemimpin negara bagian dan lokal mengatakan perintah tinggal di rumah selama musim semi bukan pilihan jika virus kembali merebak pada musim gugur, sebagaimana dikatakan Gubernur Asa Hutchinson.
We can't go back and say we're gonna all be shut down. We've got to go into the fall, recognize there could be another wave, but we can't go back into sheltering in place.
Kita tidak bisa berbalik dan mengatakan akan menghentikan semua kegiatan. Kita harus menjalani musim gugur dengan menyadari kemungkinan akan ada gelombang lain virus. Tetapi kita tidak bisa kembali menerapkan perintah tinggal di rumah. Kita harus bisa mengelola risiko ini, dan itu dilakukan melalui tes, pelacakan kontak, serta jaga jarak sosial sampai kita memperoleh vaksin.
Lebih dari 40 juta orang Amerika telah minta tunjangan pengangguran sejak penerapan perintah tinggal di rumah menutup sebagian besar perekonomian. Partai Demokrat di Kongres mengatakan $3 triliun bantuan yang sejauh ini disetujui masih belum cukup. Chuck Schumer, ketua fraksi minoritas di Senat, mengatakan,
"We need a big, strong, bold bill I support COVID for."
Kita membutuhkan rancangan undang-undang bantuan yang besar, kuat, dan berani. Saya mendukung COVID-4.
Tetapi pihak Partai Republik di Senat menginginkan jeda untuk melihat hasil bantuan yang diberikan sebelumnya dan mengatakan akan mempertimbangkan bantuan lebih besar pada bulan Juli. Madeyoni Isa Ismail, VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Warga Singapura kini bisa mengunjungi salon kecantikan dan penata rambut serta mereparasi mobil mereka lagi mulai Selasa ketika tahap pertama dari pelonggaran lockdown dimulai. Namun ini tidak cukup untuk mengatasi sebuah resesi yang buruk. Kalau ekonomi Singapura menyusut antara 4% dan 7% pada 2020 akibat COVID-19, ini merupakan kemunduran ekonomi terbesar dalam sejarah negara pulau itu. Pada tahun 1964, ekonomi Singapura sempat menyusut sebesar 3,1%. Sementara pemilihan semakin mendekat, pemulihan ekonomi menjadi penting bagi para pengambil keputusan di negara itu. Kemunduran ekonomi ini memaksa Singapura harus merogoh cadangannya dan ini sudah dilakukan 2 kali dalam setahun. Singapura mengumumkan sebuah paket bantuan bagi korban darurat virus ini. The Fortitude Budget atau anggaran ketabahan ini mengalokasikan $33 miliar Singapura untuk subsidi gaji, pelatihan pekerja, dan digitalisasi sistem pembayaran dan penagihan. Soh Pui Ming yang memimpin divisi pajak dari Ernst & Young mengatakan dia terkesan dengan bantuan yang diberikan pemerintah kepada bisnis kecil dan menengah.
Anggaran ini menyediakan bantuan finansial yang tepat waktu untuk bisnis dan perorangan, sementara tetap mengarah ke masa depan, katanya. Saya paling terkesan dengan cara pemerintah membantu bisnis kecil dan menengah mempercepat transformasi dan meningkatkan keterampilan korps pekerja Singapura. Parlemen Singapura akan membahas anggaran ini pada hari Kamis dan merupakan paket bantuan keempat tahun ini yang total sudah mencapai $92,9 miliar Singapura. Sementara itu, Hong Kong dihadapkan pada krisis eksistensial setelah Tiongkok memberlakukan sebuah hukum yang akan menumpas apa yang dianggap ancaman keamanan di Hong Kong. Bisnis di sana kini dihadapkan pada kenyataan mereka harus memindahkan operasi mereka dan Singapura merupakan salah satu alternatifnya. Pengalihan modal sudah dimulai dan deposito mata uang asing di bank-bank Singapura pada April sudah 4 kali lipat dari tahun lalu. Demikian data dari Bank Sentral Singapura. Ini merupakan sebuah titik terang untuk ekonomi Singapura meskipun dihadapkan pada krisis COVID-19. Dengan ekonomi Singapura yang dibuka kembali kemarin, warga Singapura bekerja dengan pola operasi yang baru. Mereka diwajibkan memindai kode QR atau Quick Response alias tanggap cepat ketika masuk ke bangunan kantor. Ini merupakan bagian dari program nasional untuk melacak orang-orang yang terinfeksi virus. Lainnya menambahkan prosedur sanitasi seperti mesin yang mensterilkan benda-benda. Untuk Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, warga Amerika di 8 negara bagian dan ibu kota Washington DC memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan hari Selasa, termasuk juga di Pennsylvania, yang menjadi medan tempur dalam pemilihan presiden bulan November mendatang. VOA melaporkan pemilihan untuk menentukan calon partai untuk kursi-kursi di DPR dan Senat Amerika ini dilakukan di tengah pandemi dan demonstrasi atas kematian warga kulit hitam George Floyd yang meninggal saat dalam penahanan polisi tanggal 25 Mei lalu. Sementara Amerika juga masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya.
Dari Maryland sampai South Dakota, pemilih memberikan suara secara langsung atau melalui surat. Amerika perlahan-lahan mulai melonggarkan aturan penutupan atau lockdown karena pandemi virus corona. Setelah protes di banyak negara bagian membuat negara itu dalam kekacauan karena kematian seorang pria Minnesota minggu lalu dalam tahanan polisi. 4 orang polisi telah dipecat, termasuk seorang yang dikenai tuduhan pembunuhan. Kekacauan mengguncang Pennsylvania, salah satu negara bagian yang memberikan suara hari Selasa, di mana Presiden Amerika Donald Trump akan menghadapi saingan berat November ini. Calon dari Partai Demokrat Joe Biden kemungkinan akan dicalonkan menjadi presiden oleh partainya. Ia berjanji untuk menyembuhkan luka bangsa. Bagi seorang pendukung di Rhode Island, pemungutan suara itu adalah referendum tentang Presiden Trump. Pemilih itu, Nicholas Otiello, mengatakan,
being able to come out here this morning and fill in a circle.
Saya bisa keluar untuk memilih pagi ini dan memilih nama seseorang yang saya tahu akan memulihkan kehormatan dan martabat presiden. Pekan lalu terlihat protes damai, tetapi juga pengerusakan dan penjarahan di seluruh Amerika, dan 5 petugas polisi menembak dan melukai pemprotes. Para pengunjuk rasa mengatakan polisi telah mencederai pemprotes damai. Polisi di Washington DC hari Senin menggunakan gas air mata untuk memaksa demonstran bubar supaya Trump bisa mengunjungi sebuah gereja dekat Gedung Putih yang rusak akibat protes. Dengan ditetapkannya jam malam di banyak kota, Trump mengatakan akan menggunakan militer Amerika untuk mengakhiri kekacauan. Presiden Trump juga mengecam perlakuan polisi terhadap Floyd.
My administration is fully committed that for George and his family, justice will be served.
Pemerintahan saya bertekad penuh bahwa George dan keluarganya akan memperoleh keadilan. Sebagian petugas polisi menunjukkan dukungan pada demonstran yang menuntut keadilan. Pasukan Garda Nasional yang berada di bawah kekuasaan gubernur negara bagian telah dikerahkan untuk membantu polisi di setidaknya 26 negara bagian. Tetapi Trump tetap menjadi sasaran pengecamnya dan kemarahan atas kematian Floyd tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Mungkin sampai berbulan-bulan menjelang pemilihan presiden. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Merebaknya virus corona di kota New York telah membuat suasana kota tersebut mencekam. Namun sejumlah warga lansia kota New York berhasil menemukan sisi yang lebih menggembirakan dalam suasana pandemi ini. Bagi mereka, canda yang diikuti oleh gelak tawa memang merupakan obat mujarab. Ini bukan apa yang kita sangka akan terdengar dari sekelompok warga lansia di tengah pandemi virus corona. Ini justru kebalikannya. Bercanda tepatnya adalah tujuan utama bagi sekelompok warga lansia kota New York ini ketika menghadiri sebuah kelas komedi virtual mingguan yang dipimpin oleh seorang pelawak.
Obviously everybody's kind of dealing with the emotional ramifications in their own way, but it is nice to hear people putting lightness into it.
Tentunya semua orang kini sedang menghadapi dampak emosional dari pandemi tersebut dengan cara mereka sendiri. Namun saya senang ketika mendengar mereka berusaha untuk tidak terbenam dalam kesuramannya dan tetap bersikap positif.
This comedy class is It brightens my day, and I'm so glad I joined it.
Kelas komedi ini membuat hariku menjadi cerah, dan saya senang sekali dapat bergabung di sini.
Joe Firestone, pemimpin loka karya tersebut, mengatakan sesi tersebut dapat menghilangkan stres dan kegelisahan.
I think that sometimes people come in and they've been sad or they've been having a hard time or they haven't seen anybody or they haven't talked to anybody.
Saya rasa kadang orang-orang ini datang dan mereka selama ini sedih atau mengalami kesulitan atau mereka belum sempat bertemu atau berbicara dengan sahabat mereka.
It was an opportunity to join something while in isolation. Right now this is my 55th day of self-isolation.
Ini merupakan peluang bergabung saat kita sedang terkucil. Kini merupakan hari ke-55 saya dalam suasana isolasi.
Walau pada umumnya mereka dapat bercanda mengenai apa saja, namun mereka semua setuju bahwa candaan bahaya mematikan penyakit COVID-19 tak boleh diikutsertakan.
And we all said no. You don't really do that, particularly one person in the class who has lost someone.
Kita semua setuju untuk tidak bercanda soal itu, apalagi mengingat di kelas kami ada satu orang yang telah kehilangan seseorang yang dekat dengannya.
Namun di luar itu semua, apapun asal lucu, oke-okelah untuk dijadikan bahan tawaan. Demikian laporan tim VOA.
Dari dunia hiburan, walau dihantui perasaan was-was bahwa wabah corona masih merebak luas, sejumlah produser tetap akan merilis film mereka pada musim panas tahun ini di layar lebar. Langsung saja kita simak selengkapnya berikut ini.
It'll open the right doors, some of the wrong ones too.
Ini kabar gembira bagi para penggemar bioskop di Amerika. Musim panas ini, berbagai film akan bisa disaksikan di layar lebar. Mulai dari film komedi Pete Davidson hingga film science fiksi menegangkan Robert Pattinson. Mulai dari film live action Disney hingga film pahlawan Super DC Comics. Virus COVID-19 telah membuat bioskop-bioskop tutup selama beberapa pekan sejak Maret lalu. Namun sutradara Christopher Nolan sudah bersiap-siap merilis film epik garapannya Tenet di 3.500 bioskop pada bulan Juli. Pembuatan film itu menghabiskan biaya sebesar $200 juta.
To do what I do, I need some idea of the threat we face.
As I understand it, we're trying to prevent World War III.
Studio Disney akhirnya berencana merilis film aksi hidup Mulan pada bulan Juli mendatang setelah menunda peluncurannya pada Maret lalu. Studio Warner Bros. Akan merilis film pahlawan super Wonder Woman 1984 pada bulan Agustus mendatang. Banyak pengamat industri film mengatakan Tenet, Mulan, dan Wonder Woman adalah film-film blockbuster jika dirilis dalam suasana normal. Namun perilisan ketiga film tersebut pada situasi sekarang ibarat permainan judi. Film itu bukan tidak mungkin terpuruk penjualannya karena tidak ada penonton yang bersedia datang ke bioskop. Seiring pelonggaran kebijakan social distancing, sejumlah bioskop di Amerika dalam waktu dekat akan kembali beroperasi. Namun dengan tingkat penularan corona yang masih tinggi, masih banyak orang yang menghindari pertemuan-pertemuan besar. Bioskop termasuk salah satu tempat yang dianggap lokasi potensial penularan virus corona. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, banyak produser nekat merilis film-film mereka. Para penggemar karakter SpongeBob akan dapat menikmati The SpongeBob Movie, Sponge on the Run, yang merupakan sequel dari film Sponge Out of Water yang dirilis pada tahun 2015. Film produksi studio animasi Paramount itu akan ditayangkan di bioskop-bioskop pada tanggal 7 Agustus. Studio 20th Century Fox akhirnya juga siap merilis The New Mutants, yang merupakan serial dari film pahlawan super X-Men.
Do you know what mutants are? Would anyone like to share their first time? Brain? I was 13.
Film yang akan dirilis pada tanggal 28 Agustus itu dibintangi oleh Maisie Williams sebagai Wolfsbane dan Anna Taylor-Joy sebagai Magik. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dan juga Dania Iman.
Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja dan tetap sehat selalu ya.
Amin. Ini kebetulan banyak yang nanya nih gimana keadaan kita di Amerika. Karena kan sekarang lagi banyak sekali berita-berita tentang demonstrasi yang terjadi beberapa hari ini di Amerika. Kebetulan memang saya tinggal agak di luar pusat kota Washington DC sih, dan udah masuk ke negara bagian Virginia di tepiannya. Dan itu kira-kira sekitar 10-15 menit lah dari DC. Nah, keadaan di daerah tempat saya tinggal itu sekarang ya masih aman-aman aja. Di luar, di dekat pertokoan yang ada di seberang apartemen saya sendiri juga sejauh ini masih aman sih, nggak ada penjarahan ataupun massa yang berunjuk rasa tuh nggak kelihatan di situ.
Nah, kalau saya agak jauhan lagi nih, kira-kira setengah jam dari Washington DC, masih di negara bagian Virginia juga. Dan memang kan itu kemarin demonstrasinya agak terpusat atau mendekat ke daerah Gedung Putih ya, yang ramai dan parah. Jadi memang alhamdulillah sampai hari ini saya dan keluarga baik-baik aja, walaupun tetap waspada ya terhadap situasi saat ini.
Benar, dan yang penting adalah kita harus tetap waspada sih, ya kan? Nah, untuk hari ini akan ada beberapa liputan menarik yang sudah kami siapkan, salah satunya tentang wisuda virtual yang dialami oleh para mahasiswa Indonesia di tengah pandemi COVID-19.
Wah, ini menarik banget nih, lain daripada yang lain, dan yang pasti bakalan menjadi cerita yang nggak terlupakan ya.
Benar, dan nanti juga akan ada kelanjutan obrolan bersama Direktur Amnesty Internasional untuk Indonesia, Usman Hamid, yang akan membahas mengenai berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia baik di bidang sosial, politik maupun agama ke depannya.
Obrolan ini bisa disimak dalam segmen In Case You Missed It, yang juga bisa disimak podcastnya di berbagai platform podcast kesayangan Anda ya.
Ya, tapi sebelumnya langsung saja kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America bersama saya Metrini Keopani. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan pada hari Rabu 3 Juni bahwa adalah suatu hal yang wajar untuk mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan tertutup para pemimpin dunia G7 akhir tahun 2020 di Amerika untuk membahas masalah-masalah global. Banyak hal yang akan kita bicarakan terkait dengan Putin, kata Trump kepada Fox News Radio. Dengan melibatkan Putin akan mempermudah upaya untuk menyelesaikan segala sesuatu, terutama pembicaraan yang menyangkut diskusi mengenai Tiongkok. Rusia pernah menjadi bagian dari kelompok negara-negara G8 yang juga mencakup para pemimpin Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Kanada, dan Jepang dalam KTT tahunan. Tetapi Rusia dikeluarkan dari kelompok itu tahun 2014 setelah Putin menganeksasi Semenanjung Crimea milik Ukraina. Sejak saat itu, Rusia tidak ikut dalam sejumlah pertemuan tertutup kelompok G7. Sabtu lalu, Trump berkata, "Saya tidak merasa bahwa kelompok negara G7 itu mewakili apa yang sedang terjadi di dunia. Kelompok itu sangat ketinggalan zaman." Trump mengemukakan keinginannya untuk juga mengundang Australia, India, dan Korea Selatan pada pertemuan kelompok G7 tahun ini. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menyatakan tidak mendukung penggunaan militer untuk membubarkan para pendemo di Amerika Serikat seperti yang disarankan Presiden Donald Trump awal pekan ini. Berbicara dalam briefing Pentagon pada hari Rabu kepada wartawan, Esper menyampaikan tidak mendukung penerapan Insurrection Act atau undang-undang lama yang memungkinkan Trump untuk mengaktifkan militer untuk penegakan hukum guna mengendalikan demonstrasi di jalanan sebagai reaksi atas kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam yang meninggal dalam tahanan polisi di Minneapolis. Esper mengatakan pilihan untuk menggunakan pasukan militer aktif dalam penegakan hukum hanya dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir dan hanya dalam beberapa situasi paling mendesak dan keadaan bahaya darurat. Saat ini kita tidak berada dalam situasi seperti itu, tegasnya. Esper juga menjelaskan perihal keberadaannya pada hari Senin ketika sejumlah aparat penegak hukum secara paksa membubarkan para pemprotes yang berdemo di Taman Lafayette di seberang Gedung Putih supaya Presiden dapat berjalan kaki ke sebuah gereja yang rusak di dekatnya. Esper terlihat berdiri di samping Presiden ketika Trump memegang Alkitab. Esper mengatakan tidak menyadari bahwa ia akan terlibat dalam acara tersebut. Ia mengatakan berupaya untuk menjaga agar Departemen Pertahanan tidak terlibat dalam politik, namun sering gagal. Kepala pakar epidemiologi Swedia pada hari Rabu mempertahankan strategi kontroversial tentang COVID-19 di mana Swedia tidak pernah sepenuhnya menutup negara itu, namun mengakui negara tersebut seharusnya dapat melakukan beberapa hal dengan lebih baik. Tidak seperti beberapa negara tetangganya di Eropa dan sebagian besar di dunia, Swedia mengandalkan kesadaran dan tanggung jawab tiap orang sebagai warga negara. Pihak berwenang menyarankan warga untuk menjaga jarak sosial, tetapi sejumlah sekolah, bar, dan restoran tetap buka, hanya pertemuan yang dihadiri lebih dari 50 orang dilarang. Strategi itu menjadikan jumlah kematian per kapita Swedia akibat COVID-19 merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, bulan Mei dan bulan Juni adalah musim kelulusan di Amerika Serikat. Bagi banyak mahasiswa, wisuda menjadi puncak yang manis dari perjalanan akademik selama beberapa tahun. Namun, akibat pandemi COVID-19, para wisudawan tak bisa merasakan jalan ke panggung, berjabat tangan dengan rektor, atau melempar topi wisuda dan memakai toga bersama-sama. Dan sebagai gantinya, acara wisuda pun dilakukan secara virtual. Seperti apa wisuda virtual itu berlangsung? Berikut ceritanya.
Ruth Nastiti tak pernah menyangka momen kelulusannya dari program S2 George Mason University akan dijalani di depan layar komputer. Meski di rumah saja, penerima gelar Master Kebijakan Publik ini tetap menganggapnya sebagai hari yang sangat spesial.
Udah pakai pajama aja, nggak ganti baju. Tapi kok tiba-tiba sayang juga, ini cuma setahun sekali. Seumur hidup sekali kan, malah ini cuma seumur hidup sekali. Akhirnya udah deh, aku pakai dress yang bagus dan dikit, nah, terus pakai baju dari temanku yang lulus tahun lalu itu, ya udah akhirnya aku duduk di depan meja komputer.
Ruth Setio Nastiti.
Ketika namanya disebut, muncul slide di komputer berisikan nama, gelar, foto, serta ucapan terima kasih dari Ruth untuk keluarga, teman, serta rekan kerja. Perempuan 28 tahun ini juga menulis, COVID-19 tidak akan bertahan selamanya, tapi gelar master saya yang akan bertahan selamanya.
Perasaannya tuh antara ini udah beneran lulus atau enggak ya, kayak ada yang enggak. Afdol.
Wisuda virtual juga merupakan pengalaman tak terlupakan bagi Monique Simarmata yang baru menyelesaikan program S2 bidang energi dan lingkungan di sebuah universitas swasta di Durham, negara bagian North Carolina. Saat upacara berlangsung, orang tua dan beberapa anggota keluarga lain ikut menyaksikan dari Indonesia yang berbeda zona waktu dengan Amerika.
Keluarga aku kebetulan waktu itu harus stay up late sampai jam 11 malam lah kira-kira dan selesai tengah malam. Jadi beberapa orang dari keluarga besar aku ikut tune in dan yang paling touching, papa aku tuh sampai pakai baju batik padahal dia cuma nonton dari ruang tamu.
Rian Rinaldi Jita, lulusan program S2 Kebijakan Pendidikan Internasional dari Vanderbilt University di Nashville, negara bagian Tennessee, juga sempat merasa kecewa karena tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kuliah untuk merayakan kelulusan sekaligus mengucapkan selamat tinggal. Namun kekecewaannya sedikit terobati dengan selebrasi virtual bersama puluhan mahasiswa Indonesia sesama penerima beasiswa Fulbright. Acara daring berdurasi 1,5 jam itu juga memberikan kesan mendalam bagi Rian.
Kemarin satu fine line-nya adalah tentang embrace the uncertainty sih. Semua ini nggak ada yang certain kan di zaman kayak sekarang, ekonomi lagi collapse. Seperti itu, jadi embrace aja, enjoy, this will pass.
Meski upacara tatap muka dibatalkan, sederet tokoh terkenal termasuk mantan Presiden Barack Obama, atlet LeBron James, dan aktivis Malala Yousafzai mendukung dan merayakan kelulusan Class of 2020 dengan memberikan pidato kelulusan secara virtual. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
VOA.
Untuk pertama kalinya dalam waktu 9 tahun, Amerika mulai mengirim astronotnya ke stasiun antariksa yang mengorbit bumi dengan menggunakan roket Amerika pada tanggal 27 Mei lalu. Untuk itu, mari kita lihat sejarah penjelajahan antariksa oleh astronot Amerika. Berikut selengkapnya.
Tanggal 12 April 1961, Rusia mengalahkan Amerika ketika kosmonotnya Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang ke antariksa dan mengorbit bumi selama 108 menit dengan pesawat Vostok 1. Kurang dari sebulan kemudian, tanggal 5 Mei, astronot Amerika Alan Shepard meluncur selama 15 menit dalam penerbangan suborbital dalam pesawat Mercury yang diluncurkan pertama kalinya tahun 1958 oleh Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA. Diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida dengan menggunakan roket Redstone kapsul Freedom 7 yang membawa Shepard mencapai ketinggian 186 km dan melayang hampir 500 km sebelum mendarat di lautan Atlantik.
Beberapa minggu kemudian, Presiden John F. Kennedy meluncurkan program Apollo yang ditujukan untuk mengirim manusia pertama ke bulan menjelang akhir dasawarsa itu. Tanggal 20 Februari 1962, astronot Amerika John Glenn berhasil mengorbit bumi sebanyak 3 kali dalam penerbangan yang memakan waktu kurang dari 5 jam. Setelah mengadakan peluncuran pesawat tanpa awak dan 4 kali penerbangan berawak untuk mengadakan percobaan dan mengetes peralatan, pesawat Apollo 11 akhirnya diluncurkan ke bulan.
Tanggal 21 Juli 1969, astronot Amerika Neil Armstrong diikuti oleh rekannya Edwin Aldrin menjadi 2 manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Astronot ketiga, Michael Collins, tetap berada di pesawat yang terus mengorbit bulan. Itulah satu langkah kecil manusia, tapi suatu lompatan besar bagi umat manusia, kata Armstrong dalam kata-kata yang kemudian dikenang oleh lebih dari 500 miliar manusia di seluruh dunia yang menyaksikan peristiwa itu lewat televisi.
5 misi Apollo lainnya menyusul, membawa 10 astronot Amerika ke bulan sebelum program itu diakhiri pada bulan Desember tahun 1972. Tahun 1972, Presiden Richard Nixon memutuskan untuk meluncurkan program pesawat ulang alik Amerika dengan penerbangan pertama pesawat yang diberi nama Columbia. Tanggal 12 April tahun 1981, pesawat itu adalah pesawat antariksa yang bisa digunakan berkali-kali. Penerbangan Columbia disusul oleh Challenger, Discovery, Atlantis, dan Endeavour. Bulan Juni 1983, Sally Ride menjadi perempuan Amerika pertama yang terbang ke antariksa dengan pesawat Challenger. Tapi dalam penerbangan yang ke-25, tanggal 28 Januari 1986, pesawat Challenger meledak hanya 73 detik setelah diluncurkan dan menewaskan 7 astronotnya.
Penerbangan ke antariksa dilanjutkan bulan September 1988 dengan pesawat Discovery. Misi pesawat ulang alik itu menjadi lebih penting dengan peluncuran teleskop antariksa Hubble tahun 1990 dan dimulainya pembangunan stasiun antariksa internasional tahun 1998 yang memakan biaya $100 miliar, sebagian besar ditanggung oleh Amerika. Presiden Donald Trump memerintahkan NASA kembali membuat rencana terbang ke bulan menjelang tahun 2024 dan menyiapkan perjalanan ke planet Mars setelah itu.
Beberapa robot dikerahkan di sebuah pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand sebagai upaya menegakkan langkah-langkah higienis dan sanitasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Thailand sedang dalam proses membuka kembali pusat-pusat perbelanjaan setelah tutup selama 2 bulan.
Bukan hanya pembeli yang berkeliaran di Central World Mall, Bangkok, sejumlah robot juga dikerahkan sebagai bagian dari langkah-langkah untuk menghadang masuknya COVID-19 melalui pintu-pintu mall. Thailand yang kembali membuka pusat-pusat perbelanjaannya kini menjadikan teknologi berada di garis depan untuk menjaga ruang-ruang itu tetap aman. Sejumlah pemindai termal memeriksa suhu badan para pengunjung saat memasuki gedung. Program pembersihan yang diberlakukan secara ketat itu mencakup disinfeksi otomatis pegangan eskalator dengan sinar ultraviolet, namun yang menarik adalah kehadiran robot-robot di sana. Robot yang dinamai Pipi berkeliaran dengan layar yang menyampaikan pesan dan informasi kesehatan masyarakat. Robot Lisa atau Life Intelligence Service Assistant dapat membantu pengunjung menemukan beberapa fasilitas seperti dispenser penyanitasi tangan. Robot For Care atau ROC memindai temperatur mereka yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius. Yang terakhir adalah robot K9 yang beredar di seputaran mall dengan membawa sebotol penyanitasi tangan di punggungnya. Petugas bertenaga baterai tersebut saat ini berpatroli di lantai dasar mall bersama tim pendukung. Jika sepenuhnya terintegrasi, robot-robot itu akan mandiri beroperasi dengan menggunakan teknologi 5G baru untuk memandu di sekitar wilayah kerja mereka. Wakil CEO Mall Central Patana, Walaya Cirat Tifat, mengemukakan pembeli harus membiasakan diri dengan hal tersebut pasca COVID-19.
So this something that new innovation that is just happening in Thailand, and I think it's well accepted.
Hal ini termasuk inovasi baru di Thailand dan menurut saya ini disambut baik. Para pengunjung mendapati robot-robot itu ramah serta membantu banyak orang. Ini sesuatu yang baru, hal-hal normal baru yang mulai sekarang mungkin harus mereka lihat sehari-hari.
IS, perusahaan pengembang robot Thailand itu menyatakan ROC adalah yang tercanggih di antara keempat robot tersebut. ROC sudah digunakan di sejumlah rumah sakit di Thailand. Tapi tentu tidak diragukan lagi robot K9 yang paling menarik perhatian para pengunjung. K9 sendiri pada awalnya digunakan dalam beberapa acara hiburan. Namun ketika Central Patana ingin mendatangkan robot pembantu itu, perusahaan pengembang AIS dalam semalam mendapatkan ide terkait peran baru robot K9. Trini Giovanni, Voice of America, Washington DC. VOA.
In case you missed it.
Halo, kita bertemu lagi dalam In Case You Missed It. Saya Madeoni, VOA Washington. Para cendekiawan menilai Indonesia makin mengarah pada polarisasi, keterbelahan secara sosial, politik, dan agama, di mana suburnya intoleransi telah menumbuhkan prasangka buruk, kekakuan dalam ideologi beragama, dan demonisasi terhadap kepercayaan atau pendapat yang berbeda. Indonesia juga memerlukan masyarakat madani yang bisa mengkomunikasikan isu-isu agar bisa bergulir secara positif, dan rakyat secara terbuka memahami dan mencegah pelanggaran HAM di masa-masa mendatang. Direktur Amnesty International, Usman Hamid, mengupas tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa dalam bincang-bincang kita kali ini. Pak Usman, Indonesia dinilai mengalami kemunduran dalam pelaksanaan HAM selama tahun 2019. Bagaimana menurut Bapak?
Saya kira pendapat itu tidak keliru, karena memang gejala yang kita saksikan dalam tahun-tahun terakhir adalah sebuah penurunan mutu dari situasi hak asasi manusia di Indonesia. Sebenarnya ini di luar dugaan, karena pada masa-masa awal ketika Joko Widodo misalnya berkampanye, mereka bersama timnya menggunakan satu strategi komunikasi tentang komitmen pada hak asasi manusia, tetapi ternyata tidak dicerminkan di dalam berbagai kebijakan yang dibutuhkan gitu. Bahkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang dijanjikan juga tidak diselesaikan. Yang mungkin bisa digarisbawahi juga adalah kasus Papua, karena komitmen sejak awal itu adalah membuka akses Papua bagi observer internasional maupun juga jurnalis internasional. Tetapi dalam kenyataannya, situasi Papua masih tertutup pada observer internasional. Dan juga tahanan politik yang semula dijanjikan akan dibebaskan, bahkan malah mengalami semacam peningkatan. Bahkan jumlahnya, saya kira jumlah yang sudah sangat fantastis sekarang. Sudah sebuah rekor yang tinggi untuk tahun-tahun belakangan ini.
Jumlahnya sampai berapa sekarang ini?
Sekitar 59 itu tahanan politik itu. Mungkin itu akan berkurang karena beberapa dari mereka itu telah selesai menjalani putusan pengadilan gitu. Jadi mungkin akan berkurang menjadi sekitar 52 atau 53 gitu.
Kebebasan beragama ini bagaimana menurut Pak Usman?
Sudah diperkirakan akan terjadi. Dengan memilih Ma'ruf Amin, saya kira ia membawa satu konservatisme di dalam kehidupan beragama ke dalam pusaran politik bukan lagi sekedar mempengaruhi dari luar, tetapi bisa berpengaruh dari dalam, dan itu menghasilkan satu situasi yang tidak berubah dengan perlindungan kebebasan beragama. Misalnya yang terbaru saya kira usaha menutup Masjid Ahmadiyah yang juga masih berlangsung hingga bulan lalu kan gitu. Jadi di Tasikmalaya itu menunjukkan bahwa situasi memang nggak berubah, apalagi kalau disandingkan dengan LGBT gitu.
Jadi menurut Usman, pemilihan pejabat-pejabat pemerintah ini yang menjadi faktor berhasil tidaknya atau terlaksana tidaknya penegakan HAM terkait isu-isu kebebasan beragama dan juga LGBT tadi.
Iya, betul sekali. Dan bukan hanya dua isu sentral tersebut, tetapi juga ada isu-isu sentral yang lain. Misalnya pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dengan mengangkat Jenderal Wiranto misalnya dalam Dewan Pertimbangan Presiden, atau dengan mengangkat Jenderal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. We've got what we deserve. Kita mau berharap ada penegakan hak asasi manusia, terus kita mengangkat Wiranto, itu hipokrasi sih.
Lantas Bapak, dari 9 isu tersebut termasuk juga perlindungan terhadap hak-hak suku pribumi dan juga hak-hak difabel, termasuk juga orientasi seksual dan identitas gender ini, menurut Bapak isu mana yang paling krusial bagi Indonesia?
Saya kira isu perlindungan kebebasan beragama paling krusial, dan juga pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya pelanggaran HAM berat yang terjadi tahun 65 misalnya, karena di situ banyak sekali prejudisme sosial, kebencian-kebencian sosial, prasangka-prasangka sosial, prasangka ideologis yang membenarkan pembedaan negatif yang sekarang ini berlaku.
Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, terutama oleh pemerintahan Jokowi, untuk memastikan penegakan HAM ini akan mengalami kemajuan selain pemilihan pejabat ini tadi?
3 hal. Pertama itu memperbaiki sistem penegakan hukum. Jadi salah satu kendala kenapa penegakan HAM itu tidak membaik karena kita masih memiliki penegakan hukum yang lemah, weak rule of law. Yang kedua adalah memperbaiki atau mengubah cara berpikir dari para pejabat itu yang sangat kaku. Jadi ada semacam ideological fixation gitu, semacam fixated ideology yang rigid. Jadi kekakuan berpikir yang rigid, misalnya NKRI harga mati misalnya gitu. Itu kan yang akhirnya menjadi preteks, menjadi pembenar bagi penangkapan orang-orang Papua gitu ya. Penggunaan kekerasan di Papua, ya wajar dong kalau mereka itu kemudian menjadi terkena dalam operasi keamanan, karena mereka separatis kan gitu. Jadi ada semacam kekakuan berpikir yang akhirnya juga tidak bisa diklarifikasi di dalam proses hukum, karena hukumnya juga lemah gitu. Nah yang ketiga adalah lebih kepada harus adanya semacam kekuatan sosial atau gerakan masyarakat sipil, masyarakat madani, civil society yang lebih aktif untuk bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang tidak representatif ya di dalam DPR, dalam pemerintah gitu. Contoh kemarin kan Undang-Undang Mineral dan Batubara itu hanya 44 orang yang hadir. Bahkan daftar absen saja di Zoom, daftar absen di Zoom-nya itu cuma 267 misalnya gitu. Dan itu undang-undang yang tidak dibahas dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak diberikan hak untuk berpendapat, diberikan hak untuk memberikan pertimbangan, diberikan hak untuk memahami, itu tidak ada yang diberikan. Dan tidak diberikan hak untuk berpartisipasi di dalam memberi kritik terhadap suatu kebijakan yang dampaknya ke depan pasti tinggi pada persoalan hak asasi manusia. Gitu.
Ini menarik sekali keterlibatan masyarakat madani ini. Tapi kita tahu sendiri, menjadi aktivis yang menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam lembaga madani seperti ini tidak mudah bagi kalangan muda Indonesia karena banyak ancaman. Bagaimana untuk menumbuhkan aktivisme LSM-LSM yang mau bergerak untuk mengedepankan penegakan HAM?
Saya kira yang pertama, kalangan aktivisnya yang ada di masyarakat sipil itu harus mengubah cara komunikasinya. Bisa berkomunikasi dengan lebih baik daripada elit-elit politik yang justru bertanggung jawab pada kemerosotan mutu dari hak asasi manusia di Indonesia. Gitu. Jadi ketidakmampuan di dalam mengkomunikasikan persoalan Papua itu akhirnya gagal menabrak kekakuan berpikir nasionalistis itu. Sehingga suara-suara untuk memperjuangkan orang Papua itu dianggap sebagai suara separatis juga. Gitu. Itu yang saya kira harus ditingkatkan juga dalam kalangan masyarakat sipil. Biasanya anak-anak muda yang sekarang kan juga cenderung nasionalis gitu ya. Jadi mencintai negaranya tapi dalam pengertian yang pada tingkat tertentu dia mentoleransi intervensi negara yang bertentangan dengan hak asasi manusia atas nama nasionalisme itu. Itu yang saya kira salah satu kendalanya gitu. Yang kedua, mungkin bukan dengan meninggalkan semangat kebangsaan itu, bukan dengan meninggalkan semangat nasionalisme itu, tetapi mengisi semangat kebangsaan itu, memperbaiki cara komunikasi untuk membicarakan isu-isu kebangsaan itu dengan menjelaskan bahwa di masa-masa kemerdekaan, para pendiri bangsa ketika membicarakan Papua itu konteksnya adalah membicarakan pembebasan Papua dari segala bentuk pelanggaran HAM misalnya gitu ya. Siapa saja pemikirnya, apa gagasan hak asasi manusianya. Begitu pula dalam konteks kehidupan beragama gitu. Jadi ada semacam mengkomunikasikan gagasan hak asasi manusia karena dianggap lahir dari budaya sekuler, budaya barat gitu ya. Yeah. Budaya yang tidak dikenal di dalam tradisi agama-agama misalnya gitu. Nah, di sini masyarakat madani menurut saya juga harus punya kemampuan komunikasi yang bisa mengkomunikasikan nilai-nilai kebaikan dari agama yang ramah pada hak asasi manusia gitu. Ini yang saya kira juga sedang diperbaiki oleh PBB dengan adanya sejumlah inisiatif untuk faith and human rights, apa keimanan dan hak asasi manusia. Jadi mengumpulkan para tokoh keimanan, para tokoh keagamaan untuk bisa berperan di dalam memajukan hak asasi manusia gitu. Menggali teks-teks dari Injil, dari Taurat, dari Al-Qur'an, dari Zabur, dari kitab-kitab suci yang lain, bahwa pada dasarnya agama-agama itu dulu diturunkan untuk memuliakan martabat manusia, untuk memperlakukan manusia dalam persamaan derajat. Jadi nggak boleh dibeda-bedakan identitas ras, etnis, agama, dan seterusnya. Bahkan seluruh agama mengajarkan agar kita tidak menyimpan kebencian barang semalam pun, kan gitu. Jadi, nah, yang terjadi dalam kasus Ahmadiyah, dalam kasus Syiah, dalam kasus 65 itu kan ada semacam kebencian sosial yang sebenarnya berangkat dari ketidakpahaman gitu, atau berangkat dari konflik-konflik kepentingan di masa itu ketika itu terjadi gitu. Ini yang saya kira harus mampu di, jadi how to communicate better than demonizers itu, bisa berkomunikasi dengan lebih baik dibandingkan dengan mereka-mereka yang memukau dengan pidatonya bisa sangat terlihat populis seperti Narendra Modi atau seperti Duterte atau seperti Trump sekalipun gitu, sehingga orang kesulitan untuk melihat sisi gelap dari kebijakan-kebijakannya yang jelas melanggar hak asasi manusia. Sama seperti Jokowi gitu kan. Jokowi juga gitu, membangun citranya seperti orang baik, pro rakyat gitu ya, lugu, tulus, jujur gitu. Tapi sebenarnya seluruh kebijakannya itu tidak ada yang mencerminkan image-image yang dibangunnya itu. Nah, itu kan perlu kemampuan yang tinggi untuk bisa menyingkap, menyibak yang nggak terlihat itu. Karena kalau tidak baik juga di dalam menjelaskan itu, yang terjadi adalah semacam pushback bahwa kita seolah-olah hanya anti pada Jokowi. Gitu.
Lantas, Pak Usman, upaya Amnesty International Indonesia untuk memastikan penegakan HAM negara ini akan sejalan dengan norma-norma internasional?
Ya, kita selalu mengingatkan norma-norma internasional itu di dalam setiap pernyataan, di dalam setiap surat, di dalam setiap laporan, dalam setiap briefing kebijakan, dalam setiap hasil penelitian gitu, bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan hukum-hukum internasional hak asasi manusia, Covenant Hak Sipil Politik, Covenant Hak Ekonomi Sosial Budaya, Deklarasi Anti Kebencian Rasial atau Anti Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Perlindungan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, seluruh itu selalu kita ingatkan di dalam berbagai inisiatif amnesti, dan kita selalu menyerukan penghapusan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan perundangan yang bertentangan dengan hukum internasional. Misalnya pasal-pasal makar kalau dalam kasus Papua itu harus dihapus semua. Karena dalam praktiknya itu bersifat karet dan sering disalahgunakan untuk silencing critics, untuk membungkam kritik di Papua itu. Yang sebenarnya seluruh kritiknya itu sangat legitimate, sangat sah. Gitu. Tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai treason gitu, atau makar atau rebellion gitu. Karena nggak ada unsur kekerasannya gitu. Seluruhnya yang saya sebut tadi 57-59 kasus. Begitu pula dengan undang-undang penodaan agama misalnya. yang sekarang ini kalau tidak salah itu ada sekitar 35 yang masih di penjara itu di dalam catatan Amnesty International. Jadi mereka yang kami sebut juga sebagai prisoners of conscience gitu. Yang Papua yang disebut tahanan politik itu juga kami sebut sebagai prisoners of conscience. Yang mereka di penjara karena pasal-pasal penodaan agama atau blasphemy juga kami sebut sebagai prisoners of conscience. Jadi mereka tidak melakukan kriminalitas sedikit pun sejak awal, dan karena itu seharusnya sejak awal mereka dibebaskan tanpa syarat dan harus segera. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik gitu, atau penghinaan berdasarkan agama gitu, itu juga harus dihapuskan. Karena semuanya dalam praktik itu seringkali menjadi alat represi atau alat yang efektif di dalam membungkam kritik, entah itu kritik terhadap otoritas pemerintah atau pejabat pemerintah, terhadap otoritas keagamaan atau ortodoksi agama gitu, sampai dengan kritik terhadap korporasi atau kritik terhadap tatanan sosial ekonomi gitu, di dalam berbagai kasus ya, kasus lingkungan, kasus sumber daya alam, kasus masyarakat adat, sampai dengan kasus-kasus anti korupsi gitu.
Seru banget kita ngobrolnya. Terima kasih banyak waktunya.
Ya, makasih.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye!
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan juga melalui website kami di www.voaindonesia.com.